De ce doar așa? Probabil din cauza căpățânei noastre, că dacă noi de când a căzut Adam a intrat ceva în capul nostru, este o încăpățânare care nu realizăm, altă cale nu există. Trebuia să moară. În Isaia, care este considerat prorocul Isaia, evanghelistul al cincelea, își începe prorocia în primul capitol. Isaia 1, de la versetul 2. Ascultați, ceruri, ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Boul și măgarul știu ce au primit, știu ce le-a fost un ajutor. Acolo se întorc. Dar Israel, poporul meu, nu mă cunoaște, nu ia aminte la mine. Vai, versetul 4, neam păcătos, popor încărcat de păcate și fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Dragii mei, de aia trebuia să fie înălțat. Dumnezeu a căutat toate variantele ca să-și cruțe fiul, dar uitându-se la mine, uitându-se la tine, văzându-ne încăpățânarea, trebuia. Doar acest punct din toată Biblia ar trebui să lucreze în inima mea, să nu mai uit ce am primit. Și să nu o las pe niciun preț, nici când trebuie să stau, trebuie. Numai Hristos trebuia să sufere. Tu ai ocazia să stai în casa ta cu acela care a murit pentru tine. Dar vedeți inima aceasta. Unchiul Iosep obișnuia, când eram în apropierea lui și lucra cu lemne, obișnuia tot timpul să-mi arate. Când găsea un buștean de orice fel de copac, mi-a arătat, ia uite, Hans, vezi buștianul, sunt niște inele, anii copacului. Centrul este inima copacului. Vezi, de la inimă pornesc mici crăpături. Dacă cineva vrea să aibă un lemn bun, care nu crapă, un buștean, prima tăietură care se face, fie el cât de mare, este o tăietură prin mijloc. Inima trebuie tăiată în două. Acel buștean nu mai crapă. Ce predică! Spunem că ne pocăim, spunem că ne predăm viața Domnului, dar inima nu-i tăiată în două. Inima nu e tăiată împrejur. Da, ne tăiem noi împrejur. Inima nu e tăiată împrejur. De aceea atâta încăpățânare, de aceea atâta neascultare. Inima trebuie tăiată în două. Atunci este un lemn deosebit. Dar, dragii mei, dacă inima noastră nu este tăiată în două, orice vom alege, vom alege greșit în viață. Vom alege greșit prietenii, dacă ne mai dăm seama, va fi cam târziu. Vom alege greșit la căsătorie, vom alege greșit partenerii de afaceri, vom alege greșit mașina, vom alege greșit casa, vom alege greșit banca, Tot ce vei alege va fi greșit. O să-ți pară rău, pentru că lipsește binecuvântarea. Lipsește binecuvântarea. Dar el trebuia să-și dea viața, ca noi să nu trebuiască să pierim. Oh, mi-am scos. Duhul omului îl sprijină la boală, dar Duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Dragii mei, ce Duh este în noi? Undeva într-un psalm, cred că scrie, un Duh mâhnit și o inimă zdrobită, tradus în românește. O inimă tăiată împrejur, o inimă tăiată în două. Acolo va pune Dumnezeu Duhul Său Sfânt. Dacă nu este inima tăiată în două, atunci vei avea tu, Duhul tău cel vechi, care îl ai religioizat puțin. Unii avea o religie, a pune o religie, un duh de religie în inimă. Unii au o religie mai adâncă, alții una mai superficială, alții una doar ocazională, dar Duhul care e în tine e un duh de o formă de evlavie, o formă de pocăință, dar nu e Duhul Sfânt. Și îți spun ceva, cu Duhul tău evlavios și pocăit, va veni o boală, va veni o nenorocire, va veni un greu. Cine te va sprijini? Duhul tău? Nu poate. Pentru că Iisus Hristos trebuia să moară, să fie înălțat, ca tu să nu pieri în Duhul tău. Era în pustie. Israel se afla în drum spre țara promisă, Canaan. Așa e până astăzi. Poporul lui Dumnezeu e pe drum. Ținta, ca de la începuturi, țara promisă, împărăția de sus, cerul. Dar așa cum s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă aidoma și astăzi. În numerii, a patra carte a lui Moise, 21, numerii 21, poporul lui Dumnezeu, nu popor păgân, poporul ales, în drum, prin pustiu, spre ținta pusă de Dumnezeu, Canaan. Și în numerii 21, versetul 5, citim versetul 4 la capăt. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și-a pierdut răbdarea pe drum, versetul 5. Deci primul pas, și-a pierdut răbdarea pe drum. Al doilea pas, tot mai jos merge cu poporul lui Dumnezeu. Pasul 2, a vorbit. A vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Pasul 3 merge și mai jos. răbdarea pierdută, au început să vorbească și acum nici pâine nu este, nici apă nu este, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Al treilea pas, critică față de mana, pâinea cerească, predica, cuvântul. Dar haideți să le luăm pe rând. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. E un cuvânt ebraic, aș pierde răbdarea. Am fost foarte surprins să găsesc, de fapt, ce cuvânt e. Cuazar, în ebraică, înseamnă, de fapt, rădăcina lui, a scurta. Interesant cuvânt, interesant cuvânt. Sunt două locuri unde apare acest cuvânt, în prorocul Isaia, 50:2, 59:1-2. 50, versetul 2, și 59:1-2. Ia ascultați! Aici vorbește Dumnezeu. Tot poporului său, care n-a obosit să fie răzvrătit. Pentru poporul meu, pentru ce nu era nimeni când eu am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când eu am strigat? Este mâna mea prea scurtă ca să răscumpere? N-am eu destulă putere ca să izbăvesc? Haideți să citesc altfel acest verset din Isaia 50:9. Poporul meu, când eu am venit în acest tohuvabohu, că era întuneric, era beznă, nu era nimic. Când eu am venit, când lumina a venit, cine din voi a fost? Când am zis să se facă lumină, am strigat și s-a făcut. Unde ai fost, omule? Și acum, ceea ce face mâna mea acum, ești nemulțumit? Prea scurt? Prea simplu? Nu poți să înțelegi? Trebuie, Doamne, să mi-o spui mai larg, mai îndelung, mai lungit. Știi mai bine, omule? Isaia 59:1-2. Nu. Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Dacă vă este prea scurt ce face Dumnezeu, dacă vă este prea scurt ce a vorbit Dumnezeu, nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Iată de fapt ce a făcut poporul lui Dumnezeu. Ce înseamnă deci că și-a pierdut răbdarea? Era prea scurt, prea simplu, prea aiuria ceea ce a hotărât Dumnezeu și a spus-o Moise. Prea scurt! În Ioan 6, această atitudine este descrisă mai frumos în traducerea românească. După ce a predicat Domnul Iisus, cei ce au crezut în El au exclamat, este prea de tot, ăsta e cuvântul, prea de tot. Vedeți, Creatorul vorbește și omul o știe mai bine, e prea de tot. Înțeleg bine pe Dumnezeu când îl pune pe Isaia să plângă, am crescut niște copii. Cum a fost cântarea care am primit-o? Le-am dat o cale, le-am descoperit-o, dar tu vei rătăci. Tu vei rătăci dacă inima ta nu rămâne la ceea ce ai primit. Așa a fost Israel în pustie, prea de tot, pur și simplu, n-au înțeles. Și pentru că nu au înțeles un lucru, sau și-au pierdut răbdarea, dar n-au înțeles, au vorbit. Iată marea greșeală, de a auzi-o toată creștinătatea. Vai ce pagubă facem lucrării lui Dumnezeu și Bisericii lui Hristos cu cuvintele noastre, că nu ne ținem gura. Iată marea greșeală a lui Israel. N-au înțeles și și-au deschis gura și au vorbit. Când omul vorbește, în timpul cât el nu înțelege un lucru, vorbele sale devin o travă. Îți repet, de câte ori vei vorbi, de câte ori îți vei deschide gura, tu soțule față de soție, tu soție față de soț, voi părinți față de copii, voi surori între voi, voi frați între voi, dacă vei vorbi înainte de a înțelege un lucru, dacă vei vorbi pentru că nu înțelegi un lucru, vorbele tale vor deveni o travă. Pentru că vorbele scoase despre lucruri care încă nu le înțeleg se transformă în cârtire. Cârtire înseamnă a-ți exprima nemulțumirea. Și cârtirea este o urăciune în fața lui Dumnezeu. Este bine, omule, atâta vreme cât nu înțelegi un lucru, să taci până înțelegi. Să-ți ții gura. Va fi mai bine pentru tine. Îți va fi mai ușor la judecată. Căci Dumnezeu ne va judeca după orice cuvânt nefolositor rostit. Sâmbătă dimineața am vorbit despre Iacov, capitolul 3, ieri dimineața. Recitesc doar scurt din Iacov, capitolul 3, versetul 5. Limba este un mădular mic, dar se poate făli cu gura mare. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este un foc, o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul Gehenei. Nu putem aștepta din partea lumii ca lumea să-și țină limba în frâu. Dar dacă poporul lui Dumnezeu vorbește înainte ca să gândească, atunci Evanghelia e păgubită. Este umbrită. Încă ceva s-a întâmplat acolo în pustie. Israel n-a înțeles un lucru, primul pas, apoi a vorbit și a deschis gura larg, a numit-o, am împărtășit cu alții și deodată, dragii mei, așa cum deodată vine Dumnezeu și mă cheamă sau te cheamă și mă ia sau te va lua, așa deodată se întâmplă când păcătuim și se schimbă într-o clipită punctul meu de vedere, felul cum înțeleg lucrurile, felul cum judec. N-a înțeles un lucru Israel? A vorbit și a deschis gura larg? Și pasul 3. Mana cerească le-a devenit scârboasă. Ani de zile am ascultat această predică. Deodată ni se scârbește sufletul de așa o hrană proastă. Rebeca, soția lui Isaac, a avut doi fii, Esau și Iacov. Esau, primul născut, n-a umblat în lumină. El a ales ce a gândit el că e bine. Nu v-am spus înainte. Alege, alege cum vrei, alege cât vrei. Dar îți spun, toate alegerile tale vor fi greșite. Îți vei alege prietenii greșiți, îți vei alege căsătoria greșită, îți vei alege partenerii de afaceri greșiți, totul vei alege greșit, pentru că n-ai să mai vezi clar. Așa a fost cu Esau și a luat el, nu una, două. Rebeca, mama, soacră a celor două fete hetite, trebuia să spună soțului ei, Isaac, dacă mă uit la aceste două fete, nurorile noastre, la ce îmi mai este bună viața? La ce îmi mai este bună viața? Ea spune în Geneza 27:46, nu mă trebuie să deschideți, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het, nevestele lui Esau. M-am scârbit, același cuvânt, de viață. La ce îmi mai este bună viața? Rebeca și-a pierdut bucuria vieții, și-a pierdut sensul și rostul vieții. Rebeca a intrat într-o depresie. Te apasă ceva? Simți vreo depresie? Ai vorbit ce nu e bine. Ai vorbit unde n-a fost bine. Și cuvintele tale te apasă. Așa a fost cu Israel în pustie. A făcut la fel ca și tine. A vorbit și vorbele i-au devenit cârtire și i-au apăsat pe popor. Știți ce a urmat? Șerpi înfocați, șerpi foarte veninoși și au făcut ravagii în rândul și în mijlocul poporului Israel. Și Domnul a zis lui Moise, Moise grăbește, fă un șarpe înfocat din cupru, spânzurul pe o prăjină, fugi în tabără, ridică-l în sus! Și oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut-o și oricine era mușcat de un șarpe și privea prin credință, își ridica privirile în sus, înspre acel șarpe de aramă, trăia. Este posibil că mulți din Israel au nesocotit spusele lui Moise. Poate nu le-au înțeles. Erau pentru unii probabil prea de tot. Nici o logică, o prostie. Te uiți la o bucată de cupru și prin asta să fii vindecat. Dragii mei, credința nu se bazează pe studiile mele de teologie, nu se poate baza pe cunoștințele mele biblice? Credința se bazează doar pe o inimă smerită și ascultătoare. Așa a rămas până în ziua de azi. Nu există ceva în această lume care ne-ar putea mângâia și ridica inima mai mult și mai bine decât dacă ne ridicăm privirea înspre crucea Domnului nostru Iisus. De la această cruce nu pleacă, nu se răspândește o mireasmă, un miros, o mireasmă groaznică de moarte. De la această cruce se răspândește o mireasmă de viață, pentru că aici a murit Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Haideți să ne uităm împreună, încă o dată scurt, împreună înspre această cruce și deschidem Marcu 15. Mai avem două săptămâni până la Paște. Începem cu capitolul 14 din Marcu, 61. L-au prins pe Domnul nostru Iisus, l-au târât în fața Sinedriului și l-au osândit. Au adus dovezi, dar care nu potriveau. Probabil de aia au fost așa de tulburați, că nu potriveau osândările și dovezile. Și vă citesc Marcu 14, de la 61. Haideți să privim la Domnul Iisus. Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Versetul 63 din Marcu 14. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. L-au luat pe Domnul nostru, l-au dus la Pilat. De la tribunalul religios la tribunalul puterii, tribunalul roman. Și aici citim cu 2. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou: nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns. Lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul, Baraba, închis cu tovarășii săi pentru omor și răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea. Pilat le-a răspuns: voiți să vă slobod pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. versetul 15. Pilat a vrut să facă pe placul norodului, l-a osândit, le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, ca cel osândit, după ce a pus să-l bată cu noiele, l-a dat să fie răstignit. Vreau să punctez un lucru la ce am citit. Aici este Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru, judecătorul celor vii și celor morți. Iisus pus în fața unui tron de judecată și judecat și condamnat la moarte. În limbajul de azi, cazul Domnului Iisus l-au făcut penal, l-au făcut infractor. Iisus Hristos, unul cu cazier judiciar pătat, cazier judiciar. Astăzi, dacă vrei să faci ceva, să intri în politică sau să-ți deschizi o firmă sau vrei să devii profesor sau învățătoare sau un alt post bun, trebuie să mergi la poliție și să ceri o hârtie care se numește cazier judiciar. Cazierul judiciar este un document pe care scrie dacă ai fost vreodată condamnat, dacă ai fost vreodată judecat, pentru că acolo, în hârtiile poliției, este o fișă. Fișa cu numele meu este o altă fișă, fișa cu numele tău. Acolo, în fișierul poliției, scrie totul despre mine și totul despre tine. Dacă am greșit vreodată, ce am greșit vreodată, dacă am încălcat vreodată legea și dacă odată trebuie să prezint cazierul meu judiciar, această hârtie care arată tot ce am făcut, bine sau rău, dacă nu am făcut rele, cazierul meu judiciar este alb, curat, pot să mă fac învățătoare, pot să devin profesoară sau profesor. Dacă cazierul meu judiciar este pătat, scrie acolo data și ce am făcut în veci. Până nu se curățește cazierul, n-am să pot înainta. Deci, o mică paranteză, dacă e cineva care ascultă și dorești să devii cineva, să înveți ceva bun, atenție cum te comporți, atenție să nu faci rele, ca cazierul tău judiciar la poliție să fie curat. Dar, dragii mei, mulți au cazier judiciar curat la poliție, dar cu cât mai mult trebuie să fie cel de sus curat. Dar acum, punctul nostru, avem un Mântuitor, Domnul domnilor, Regele regilor, Judecătorul morților și a celor vii, condamnat. Cazierul lui pătat. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos niciodată nu va putea să preia o funcție de conducere. E om rău? Trebuie să moară. Îl vedeți pe Iisus? Pe acest Iisus? Acela care a reînnoit viața mea, a schimbat viața ta, a schimbat viețile a milioane de oameni, din tâlhari, din curve, din preacurvari, a făcut copii de Dumnezeu. De aceea sună atât de groaznic, El, Iisus, condamnat, pus în fața unui scaun de judecată. cazier judiciar pătat. În Capela Sixtină din Italia, Michelangelo a pictat acolo acea pictură faimoasă și extraordinară. Îl vezi pe Domnul Iisus în mijlocul celor înviați din morți, în mijlocul tuturor oamenilor care acum stau în fața tronului de judecată, așteptând să-și primească judecata. Și Iisus stă acolo, minunat și înfiorător în același timp, și cu o dreptate cerească și influențabilă, condamnă pe unii pentru iad, pe unii îi ridică în cer. Și acum îl vedem pe el condamnat și Pilat, care la acea judecată nu o să iasă bine. Acest Pilat stă pe scaunul de judecată și judecă pe judecătorul suprem. E acuzat. O lume pe dos. Ia uitați-vă, Pilat, un om rău, a omorât mulți oameni vinovați doar ca să le ia averile și să-și poată finanța viața lui stricată și rea. Un hoț, un om nedrept, fără scrupule, stă aici pe scaunul de judecată și Iisus, cel adevărat, înviat din morți astăzi, judecător suprem, acuzat și condamnat de Pilat. Da, este o lume dată peste cap. Și acum încheiem, dragii mei, dar în această lume faceți toate lucrurile fără cărtiri și fără șovăială, ca să fiți fără prihană, ca să fiți curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în mijlocul căruia să străluciți ca niște lumini în lume. V-am citit Filipeni 2, 14 cu 15. În mijlocul acestei lumi ticăloasă și stricată, voi să străluciți ca niște lumini în lume. Ai auzit, copil de Dumnezeu? Ești chemat să strălucești în această lume nedreaptă și pe dos. Ce chemare înaltă! Să strălucești! Duhul omului îl sprijinește la boală și la greu, dar Duhul doborât de întristare, Duhul rănit, Duhul dărâmat, Duhul rupt în două, despărțit de ceilalți, cine îl va ridica? Nu te mai opri. Nu mai privi la ideile tale, nu te mai uita la felul cum vezi tu lucrurile. Ridică-ți privirele în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Altfel, o să ajungi de nu vei mai ști ce să faci la auzul urletului mării și al valurilor. Marea, în Biblie, sunt popoarele acestei lumi. Valurile sunt furtuna, neliniștea, revoluțiile, războaiele între aceste popoare. Altfel, dacă nu-ți ridici privirea, îți va merge ca neamurilor. Vei fi foarte tulburat. îți vei da sufletul de groaza lucrurilor care încă vor mai veni. Pentru că popoarul nu se mai știe ce să facă. Dar noi știm. Noi ne ridicăm privirile înspre crucea Domnului Iisus. Căci mântuirea ne este aproape. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. O, Doamne, Duhul din mine, am nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Dar acest Duh Sfânt al Tău e atât de sfânt, de nu poate împărți să preia El jumătate din inimă și cealaltă jumătate a inimii mele să fie plină de Duhul meu, de ideile mele, de felul cum văd eu lucrurile. O, Doamne, dă-mi o inimă supusă. Dă surorilor mele o inimă supusă, ca primul care o poate vedea să fie soțul lor. Dă fraților mei o inimă supusă și smerită, ca primele care o pot vedea să fie nevestele lor, care vor fi binecuvântate, încurajate, când vor vedea am un soț care este una cu frații săi. Copiii noștri s-o poată vedea la noi, adulții. Doamne Iisuse, atunci Tu, că-i boală sau că-i sănătate în jurul nostru, că e ușor sau greu, Tu ne vei purta și prin viață și prin moarte. Tu ne vei purta de grijă. Amin. Astăzi suntem împreună un cor. Eu sunt dirijorul și voi cântați cu mine. 33. E o stâncă ce de viacuri stă în valuri ca un far, adăpostori cărui suflet care-i dus de-al vieții val. Stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijin în necazuri, e Iisus, Iisus Hristos. În zadar furtuna bate și e noapte-n jurul meu, liniștit eu stau pe stâncă, stânca mea e Dumnezeu. Stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijin în necazuri, e Iisus, Iisus Hristos. Spune-mi suflet dus de valuri, vrei speranță și ajutor? Doar Iisus e stânca vieții și al tău mântuitor. Stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijin în necazuri, e Iisus, Iisus Hristos. Domnul cu voi, o duminică binecuvântată!